Zia itene.
Zia itene.
Alama. Zia itene.
Ala ke mai na mbege ti Amerika mbilimbili na likodoroni so eke Washington. Laso bikwa usio lango vale oko na umene tinze ti nyenye. Gusa ki use na bale use na uku. Wala jeudi 16 janvier 2025. E bala ezuingwa zo kwa pusunduru ti mazia itene. Kwa singa ti VOA Afrika. Na ando tigea pupungwangwa kona kona penze ni mbalambala. Wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi. Nga ando tigea. Banda Terre à la Warai na voafrique.com. Yeke ngalando ti Facebook na VOA Sango. Awagosinga tsala eke Sylvie Doris Soye Koume. Félix ye passis Zembu ngana Ferme Max Koyaweda. Fadeso à Sango. Asango ti be Afrika igbiati kodoro Faustin Archange toi dera yeke na mbeni tambula ti kusala na mbegeti Moscou na seseti Russie. Na mungo tene laso, logonda mungo maboko so a toruguti kodoro ti Rusi a muna be Afrika. Lo fanga so ndaliti mungo maboko so a toruguti be Afrika warangangu njoni kwawe ti kinda turugu kwale nando kweso ala ekeda. Sango a fatene igbia Faustin Archange Toadera nga na igbiati Rusi Vladimir Poutine a eke tingbitere na yati ngo na na yati akete angoi na yati tambula chilusu. Na Soudan ti mpongo wala, Soudan du Sud, ndo kwa ti a wanganga so a eke mumo boko na zona ndo ndende wala. Médecins sans frontières a kasambeni tumba so ambeni a wagbungo ngombe a bi nando ti a wakwa ti lo na mbege ti Haut Nil. Sango nando ti kpale so a fatene a eke na ngoi so a wakwa so a eke na yati mbeni magboko si a wagbungo ngombe a tonda ti pika ngombe na ndo ti ala. A sarasi ala urunangu, ala pikangu, mbisi ala gwe na mbeni kete kodoro. Njoni yeni akegi so zo ako na popochala awara kwa pepe. A denga a inga mbili mbili azo so abi pale so pepe. Eke guna mbege ti sudon ango iso ndo kwa ti vungango sango ti Reuters tene kodoro ti Amerika muyanga ti bi zingiri nando ti mokonzi ti atrogu Abdel Fattah al-Burhan. Idabe ti iso nanze so a on Amerika bilani zingiri nando ti mokonzi ti atrogu ti Force de soutien rapide so keterina ke FSR Mohamed Hamdan Daglo. Na bango ndoti ndo kwa ti Reuters, Amerika bizingili na ndoti ya kando useso ti faso lo yeke na mbege tizo oko na popo tiala pepe. Na Israel a bi na liti Hamas mbiti tene fade Israel a bi tene na liti Hamas lo tene a kiri lo lasi lo kiri na peko na ngoi sosiala leke tere fade tene a sumo boko na gbeti mbeti ti kaingo bira ti kete ngoi wala trev na Gaza nga na tene ti zingo azo ti kanga wala a otage. Israel a bimbeni tumba na mbege ti Palestine kojoni na mbeni bumbingo tere ti ba tene na ndo ti biraso asala laso nze balea kona uku awe. Na mbege Hamas a tene ti lo kanga lege na sungo maboko na igbeti mbeni mbeti oko pepe. Ngrugbia ti Israel a lingbia nde ti yeda na peko ti a mango a tereso laso. Ndangba sango ge na Etats-Unis bia Joe Biden a mutanga ti tene ti lo. Kozo nisi lo ziambata na peko ti ngu osio na liti kodoro ti Amerika. Na lo na mungo tene bia Joe Biden a ti samolinge ti Amerika ti tene a la bumbi tere ti ala mingi. Nga lo boto meti ala na bumbi ngoti awa monsoro na liti kodro a onkwe lo di ireti ala pepe. Lo tene so ayeke na lo tena zo so ayeke ganando ti mbata na peko ti lo ayeke gi awa monsoro so a bumbi tere ti tene a legbia. Alangwa timala kwezi ya itene na ndoti VOA Afrique. Na be Afrika ibiati kodoro fuste arkonje toa dera yeke nambeni dambela ti kusala nambege ti Moscou. Nga na tere ti lo ilingbi ti wara ambeni aigbe yongbia. Ima tene nandoni na yanga ti frimane sipila na kutagbata ti bongi.
Na ligi ti asango ti VOA Afrique biati kodoro fuste arkonje toa dera agwe na kodoro ti Rusi mbinbin na gbata ti Moscou. Na ligi ti sosi yango ti biati be Afrika a unda ti tene biati kodoro agwe na tambla ti kusala so ti pika patara na kota zo ti kodoro ti Rusi. Kota pikango patara so ake bando mingi na ndo ti tene ti seduti, tene ti konomi, tene ti dengo buzde, fango yaka ngana amo soro ti beti sese. Gwengo ti biati kodoro na mbage ti Moscou lomu na peko ti lo ameni akota gbene bia mingi. Tonga na bine biya sosia batenti a Genen, Sylvie Baipo Temo, bine biya ti a Turugu, Claude Rameau Biro, bine biya sosia ake batenti Fango Yaka, soa ake Gismala Hamza, bine biya sosia ake batenti a Monsoroti Beti Sese, Rufin Benam Beltungu, bine biya sosia ake batenti Dengo Buze, Thierry Akuluza, na mina kotazo, mingi sosia a Tamula na Pekotala. Na yatia sango sosia wara lasu na mageti yango ti biya, Tamula ti biya ti kodor, soa mu pasa, biri siya sumo mboko na kbeti a mina kotam beti Otawe, sinati lango ti lasu fade aleke Gerti, sungo mboko na kbeti Amina Mbetini, akusala sosi atambulaka, akimwande lege titene, lengo sungo na popoti be Afrika na kodorti Rusi, akiri akpingba, amontikojo, ngasi ambini a mangotere nanduti, lege waseli mbititene, amumamboko na tenti maingoti konomi, tenti dengo buze, tenti zoni tambula tia zonati kodoro, nga na lege titene ti poroso, na yati a gerti kusala ni, kbeti kodoro, alim bititene, apika patara na kbeti kodorti Rusi, Vladimir Poutine, tambula ti kusala ti kbeti kodorti be Afrika so, aki kwa nindani gina unjingoti inga so yekeda. Kodorti Rusi, aki na be Afrika ngbiriye na ngusa kuse na bala kwa nduni mbasambala so si, lokiri na legeti tenti aturugu tilo, so mwamboko na kiringo na siriri na be Afrika mwamboko na fango kusala cha turugu na turugu ti be Afrika, gasi na mbage, lokina legeti tenti konomi so lokina yacha kusala ti fango amabaya, kusala ti gingwa mosorti betisese, gasi ti nebiso kodorti Rusi, aki lekera asamba na batati bongi. Freeman Sipila, bongi Gui, VOA Afrique.
Barala mingi a itatimbiso akisara kusala na voix de l'Amérique si akisara sabangu ti yangati kodro akivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so akisara si sabangu ti kodro na lege ti yangati sambu akine yati kota ndoso ayira tine voix de l'Amérique bimuna la singila.
Zia itene la kona ndoti VOA Afrique. La kona be Afrika badati mamandia wala conseil constitutionnel a yeda nandiaso aba badati a sorongo akutazo ti kodoro wala. Autorité nationale des élections sonduru irini aeke ANE nga na badati mungo wango na legeti konomi wala conseil économique et social. Ima Jean-Pierre Waboe mokonziti conseil constitutionnel na Didi Singati Freeman Sipila.
Kotandoti famo mbanga baso lani kojoni atokwa ndiaso na dawantilo. Tungana lo ba lo bildeti nandoti ya ndiaso lo baso ambena teneti yani gereni a denge kete na lokiri na ndiaso yamba na dawati badalezo na lohunda na badazeo tena ala leke gereti ndiaso si teneti yani kwe asongo na mama ndiati kodro si akira toko ambeni na dawati kota ndoti fango mangati kodro tie tongana so ala mana yati kota decision sa sigigi badalezo ti kodro tie asa kusala ti lo njoni nandoti ndia so si abando nandoti badati tenti konomi na tenti ti kodro na tenti ti songuri na kusala na tambla njoni mingi na lege ti gbungoli ti kota ndoti fango mangati kodro nandoti tenti mamandia so ake conseil constitutionnel lo baso gereti ayeni kwe atamba na legeni na lo mu lege na gbia ti kodro ti tene lo su maboko ti lo na gbeti ndia so aba tene ti tambulango ti bada ti tene ti konomi tene ti aita nguru so na tene ti aita kodro si bada so awara lege ti wara ndia ti sara kusala ti use decision ni aba tene ti tambrangwati kotandoti bangondo nandoti sorongwa zona kordoti so aira tene autorité nationale des élections so ndurire na ke ANE et lega konga ndiati so bangondo tambrangwati ANE agalani na dawanti kotandoti fangomangati kordoti na ibaso lega kotongo na ti kotando so ke bangondo nandoti tene ti ekonomi na tene ti kodro na tene ti so si amurie ibaso agereti andiani amina tenti yani a dengue kete na ikiri to kwani na damati badalezo na badalezo le kilo buli tilo lo leke yani kwa njoni na ye kwa sosi badalezo asara a tambela njoni na to na to kwa njani mbeni na dawati ibaso teneti yani asongo na teneti mamandia e na ligi ti decision so imula so imunga yanga na gati kode ti tenen lo sumo boko tilo na gati kota mbela so si abata mlango ti ANE si amuleke na ANE ti tenen ke ANE asa kusala tilo na ligi ni so ake poko ti kota an decision ou se so si kota ndoti famo mangati kodo ti so si abano ti maman dia so ake conseil constitutionnel a de na ndoti a kota ndia pou se so si ifa poko na la
Saul Ndotima et Lego ti Jean-Pierre Waboy sur le Kimokunzi ti Conseil constitutionnel ti Béafrica.
Biwa sango asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amule ngi bi afrika na ti dunia mbimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gonda azu kwesa sara kwa na biwa sango singila na la mingi na si ala ngwana njoni kwa so ala sara ibarala kwe
Idabeti awa mango ya langwati malako ize itene ando tive wa Afrika. Genyo gbiati awa nguru wa fapulele na awa gosinga. Fini wa fango ndemboti gere na be Afrika. Rigobert Song. Ima genyo gbia eritye do nengo. Solo eke na didisinga ti Frimane Sipila.
Imulo ndati ya imulo tenti depuis ngu sengota ikina sélectionné peuple na l'année sombi mu service na janvier 2024 il pensait avant te mu service contrati sélectionnaire au savoir au dina août 2023 donc le kina contrat peuple ça le petit a pris en charge de peuple donc l'année sous l'assumé intérim et dans ngosu mu service ils ont assisté bien comité comme tu as chargé tenir à recruter na ya à recruter bien sélectionneur et comité soit ça kusa la tilo na kusa ni a sina ngwini et nga tonga so savoir ça pour cela tout pour cela ni comme équipe ni équipe da ballon mingi a wunda na ngau savoir tenir kai kusa la tout bien ni et désigner Eloze Enzaya Messi ton sélectionneur intérimaire sélectionneur intérimaire le qui n'a pris en charge pour peuple parce que assumer qui intérim et intérim a qui bien soit ginda ki tengui donc ina lingba we ina laso le legitime bungoliti iba il faut yara abina yo abina so singa ti fagatin dembo soit qui n'a bien expérience dans matchs de compétition puis quand dembo na coupe du monde fagatin dembo na coupe d'Afrique des Nations donc il pensait qu'il allait ton souci voli et na imun iki sindu na bageti tete ko dotiki na Cameroun c'est wara sélectionneur Rigobert Song soloi da bien c'est le galo fagatin de mona fofti et na terre le mo c'est amenge ko do solo na dal sa kusa la mboko ya moko tene manango de mo fango de mona masikati pikango de mo tite ko tia kalifi nga otro une fois na coupe d'Afrique des Nations donc pour ça qui conformément na procédure na et puis kusa tui sarani et ça ni conformément na ngangu sun diamon na là sui i en tant que ministre en charge de la promotion de la jeunesse sport et ça qu'on accorde coupe ambitieux et tenir vision politique chef de l'état profession de foi tout soit traduit na politique générale du gouvernement et na type premier ministre et à sa disposition en tant que ton lettre de mission de lettre de mission ça on a été tenir gala sur l'équipe aussi directe équipe nationale de football te fait qualifier équipe ti na kan donc pour ça que na ligue toujours si ça kusa là équipe nationale qui propriété ti état état là a que subventionner à activité équipe nationale la mission sur l'autorisation le communal ordre mission et là qui recruter sélectionner l'équipe nationale na le qui mon le foot à le confort tu cousa la tout donc parce que ce qui ngou d'angoa qui est passé là il y a une ligue ton sur l'univers na ngou tu tout tu na gwa gona dawa et qui a débuté cette république il est tenir a na gona ligue ni a gona ligue ti ndia go conformer na cousa donc il y a mon nga so imu nous conformer na ngou son diamant na la lettre de mission titre il était gardé équipe nationale parce que l'équipe nationale a qui propriété état son trafiquant donc l'équipe là aussi il billet il embête Cameroun il sort Rigobert Song titre le gars le fagatin de mon a faut titre à la qualifier à la coupe d'Afrique des Nations
alundo si mafade avec héritier donnex solo et kegbeyong biaso a bateneti a wanguru na be Afrika
Bikongo nando émission Zei Teneso avec na dasinga tu vois d'Amérique na c'est ces États-Unis ya diaspora ti c'est ces poto beche avec na ingia ti mango émission ti Zei Tene mingi na yanga ti cordre ti et que ma fango tongo kobe ti cordre ti et que ma tenetin zapa et que ma journal ti cordre ndende mbi ti binga Congo nando journaliste quoi ça sert à quoi na dasinga ti radio voix d'Amérique.
Zia itene nando ti VOA Afrique. Laso na ya ti kwa singa ti nando ti ya nzene nzene ya kwa ti maboko. Iwara iguna mbege ti kwa longo tonga ti so eke sa la kwe tambla na ti gbata ti bongi. Si iwara mbe ni mwole nge ti kodoro so leke sa kwa tonga na Edmason. Iritu la ke mesme a inga lona iriti emoru. Si loke ten na itene nando ti kusala ti lo.
Balongo, tu m'as soumis ça qui partit aide maçon. Il a bien vivre en est à Timon.
À ça, en gros, qui est ça qui ça partit aide maçon?
Bon, bida Sara, à ça qui est un
an. Quoi qu'on y ait ça la mandala tête da?
Aïe, quoi, tu m'as tingo da, et puis il manda piquango tout, quoi, t'en as-tu là de mi manda.
À ton dani tungane, sinjara, tu go, tu mandango, ou ça la tilingo da, gana better.
Non, à t'imbiba, à la soie qui l'a kéni. Ala ke wa pata ide na sewa sasa ki kuwa juka gumbi ki tembi gumbi manda. Kwa ni ki tene mbi inga ki ki mbi ide na sewa.
Nanguwa ko so ala mandanga ye wala ala manda ye mingi pepe nanguwa ko?
Mbi manda ye.
Tunga na ye, anye lala manda?
Mbi manda sango elevasyon, si mote ngo mi, ipi mbi manda pika ngo tul, ipi so yesu kombi mbati manda kwa wana piko ni, aizango kao, adembi abichena pe, ngbala kwa tshivre ni titen ndigwani yekeke ti manda titen binga
metonga na metro tsala ira la laso atene pakara emorombi ki gana kusala pepe mo petit gati sala kusala so na place mbi molimbi ti sala ni
nka lo imbi ka lo alofana mbi kwazu mbi sala na lo te basa tozu ti sala nto ati so inalo ye tambula ni saka kwa ipimbe sala ne
me metro ti mo so afana mo kusala so lo ki na mbegwa
da na mbai ti combattant. Mais le na kartini ayi ni yangatu.
Tungala lo wara kusala ni kawo sumo guna pekotu lo sara gwe.
Lo irimbi si gofaisu usal meme na ndo ina lo gwe gwe sara mbi to kusala na unja wa. Lo teba adi wara kusala pe mbiki na mileta si wati mbi to lo wara kusala na wa si lo irimbi i kontini ina lo sana kwani.
So si tene fade gbanda mbini la la ganga mason.
Le geni la lo efana mbiso tembi kwa mbiga mason mbi kpengba kekere kipi. Bi dena se wato ti sosi afanga lulani mbi lokolenga lokole fanga na mbiji tembi kombi inga kiki bi dea se wa nila si mingba ti manda na poko tulu
nyela nzere na la mingi na ti kwa ti manda ngoye ti Edmason so
kambi tena la yesu anzere mbingba nga tinye yo so ki mason lo egbi apa meme ipu ben ti ingi nza ki dame mba lope duti mezo iri gasa kete kwa ti mbiso lo wara nginza asara kisi kura jamu mbiji mbi manda kwa ti masoneri ti tembi inga mbisaran.
Ala inga gbanda ti tena ala fanga kwa so na ambi na zo tunga na ala inga ni kwe?
Tunga na mbi inga kwa mbe fana amba tmika afana mbi inga la ti tembi inga dombi inga zo kikiriki minga mbe fanga na mbeni amba tmi ti te kikiriki mbeni zunga ga ala fana la ye tunga zo dozo afaye na mo tomo inga wa mo munga mbeni zo mo fana luten ti kiki mangi amwa idape lu kontinu ti fana zo ipi a ide kwa droa gwa devan.
Sora lundo ti mafade a eke mei mesme, so a inga luna iriti emo na yati kwa singa ti iti anzene nzene ya kwa ti moboko. La so eke warambeni bua wa kwa ti nzapa na yati kwa singa ti ti nando ti tene ti nzapa lo tene na fini nguso za sini mu na iwango so alingbi ti kpengba ye ti tene igo na na ti nguso e ma abe Cyprien Golimba so lo ga ti mu na e awango
bibara awa mango e kue na tongana ti fini nguso sambela ti mbeke ti tene zo koko adu ti nzoni aye ti lo atambula nzoni e kue e duti na ya ti siri na ngia si zo koko awara se duti tongana mbi tene tongaso so ayeke nzala ti be ti mbi la so ayeke ye so mbi ye ndali ti mbi na azo so kue mbi hinga wala na azo ti ndö ti sese kue la mbi yeke na ngangu ti tene mbi mu ye ni na zo oko oko ape anda tuanye ke sambila nzoni ndeni ndali jambati ndali tia itati wala ndali tia mveni ake nzoni sambila so yeke tenena yanga ti so mbeni kusala amu pekoni tongaso si nguoko kuelimi ti mai na kodro ti e ka na fini nguokoko amû alingi ayeke yebi ayeke tene fini ngu aga obaba mo gbion be ti mo mo gbion duti ti mo mo gbion sarango ye ti mo so ti fa biani atene na lingo na ya ti fini ngu zo oko oko alingbi ti mu yanga ti ke ambeni asioni ye ti so lo sara kozoni tongana zo oko oko amu lege ti ke asioni ye ti lo wala sopo wala nzi wala mvene wala bubango ye ti mba ti mo wala sarango karango lege na mba ti mo wala tenengo sioni tene na ndö ti mba ti mo aye so kue so ayeke ne zo ape ayeke mu siriri na ngia wala seduti na zo oko ape tongana e oko oko e mu lege ti tiri na ye ti sioni so andaa e mveni sara tere ti e na fini zo fini ngu fini gbungoli fini bangondo fini kode fini ngangu tongana e sambela si nzapa amû na e fini ngangu tongana e sambela si akota la amû na e fini ngangu na fini ngangu so e sara na nzoni ye ndali ti e mbeni ndali ti amba ti e oko oko ndali ti kodro ti e ndali ti dunia mobimba sioni so mo yeke kanga tere ti mo si mo yeke sara wala mo yeke tene na yanga ti mo wala na nyen so anguru ande ngbii ayeke kiri na mo nzoni so mo sara mo oko na mbeni ndo-so-zo ba mo ape le ti zo aba ni ape wala na le ti azo polele anguru ande ngbii ayeke kiri na mo tongana ye ti tene ngu ti e ti saki use na baluse na oku so aduti nzoni si e mveni e duti nzoni e gbion sarango ye ti e e gbion duti ti e e ke aye so kue ayeke pete ye na sese anzara ti tambulango na ndö ti amba ti e e li na ya ti mango tere na pikango patara na sarango kua mveni aye ti nzoni so kue e ye so e lingbi ti wara ni gi na sarango kua na ya ti ta tënë na ya ti ndö ye tongana zo oko oko asara tongaso fade dunia ti e aga nzoni ahon ti kozo ba ye so ayeri ni évangile so la nzoni tënë nzoni sango ayeke ye ti tene mo mu ni mo sara na kua si adu le ti nzoni singila mingi mbi kiri mbi sambela na e kue nzoni fini ngu
ta tene biani ayeke angangu atënë si wakua ti nzapa abe cyprien golemba amû na e ti tene e to na nda ti ngu so lo yeke na mbege ti poto na franzi awamangoe e dabe ti ngba ti ma lakue zia e tënë na ndö ti voa afrique laso na yâ ti kuasinga ti e na ndö ti aye ti ndara idil mamba wasarango mozoko na beafrika ayeke leke yeke yâ ti mbeni matanga wala festival ti aye ti ndara so iri ni ayeke festival ti e lo yeke sara na e tënë na ndö ni mbi bara mo idil bo na nena mo
mbi kombi bara ala e nzoni matanga ti fini ngu na azo kue ayeke ma ye na ngoi so e ti mbi ayeke idil mamba wayengo bia ti beafrika
e ba na yâ ti alango so ahon ala zi yanga ti mi ambeni akapa ti aye ti ndara na beafrika alingbi ti sara e tënë na ndö ni
mbi gue na bonge ye lani ti tene mbi lancé officiellement la 4ème édition ti festival ti e so azo kue ayenga tënë ni na sese ti bongi ka so ayeke duti ande na du 19 au 25 avril 2025 so ayeke ga ande so don e na 4ème édition ni la ayeke ga ande na mois ti avril so
mbi ba nza azo kue si ahinga aye so mo ala yeke sara na ti festival so pepe alingbi ti tene na e tënë na ndö ni nzoni
ti festival ayeke mbeni festival so akpa centrafricain e abungbia centrafricain so na ya ni mo yeke wara awapikango mozoko awadongo toto na particularité ti festival ni mingi ayeke angia ti kodro ti e so e za na ya ni ba tene agbagba amte akisoro angbaba angia ti kodro tu so amege ti kodro ape tene awara ni ka awara tere ti ala e peut ala sara ngia ensemble donc na ya ni aussi yeke wara atelier ti dessin ti amelenge wala akota azo kue ala na nzara ti ala manda sarango dessin ala yeke gue ka akota apeintre ti kodro ti e ayeke mû ni ala akode ni mo yeke wara nga aussi aformation ti aartiste parce que e yeke na ambeni aexpert so ayeke londo ande na kodro wande ti ga ti tene afa na aartiste ti kodro ti e abuku wala si ala yeke na besoin ti tene apermettre ala ka akusala ti ala so ala ye sara na ndö ti gbanda tere hu na yâ ti ambeni afestival nga na kodro wande donc aye mingi ayeke na yâ ti festival ti e so e ye ti tene amû lege na aartiste centrafricain ti tene ala valorise kua ti ala e valorise nga akua ti ndara ti kodro ti e na lege ti festival so
Mingi ya kizana ipeko, ala soa kipika wala kunji, na akalangba na etonga so, ake yeso, ake mule gyande na latitela asigina gigi nga.
Na yaziti festival iza zon kona terena pe alenga, ake festival la non programasyon ake da. E ake mene festival so ake ga ngu na peko ti ngu donk, zo kwe ake warande pasa komi ipotite ni mou zo kwe en mem tan pe, ni la si isoro yati a zoni, na yati ngu wako. Donk ala soa la wap pasa lan titela la passé na 3e édition pe 2e édition pe 1e édition pe et que moi la 4e édition et ngouti pe ko na 5e édition et que moi aussi à la soir la wa passé na passé na 4e édition pe donc ils sont fa que azotin darani a ondo ni na kodroti ye ke si petit tenir izama boko ando tala.
So alunduti mafade ake sangu na nduti ti I festival so ake tambulande na kutagbata ti bongi na yangati idil mambalo ke wasalangonga mozoko na be Afrika.
La voix de la mairie.
Sala ke manango iso e ke noko pendere biati agase zoko konga na idil mamba titene e zangia na beta la soko apusu fade nduruti ma kwa singa ti zia itene so e ke na yanga ti koto aita yanga so abumbi iso e ke mosoroti e ita iza sopo tunga ti so bo atene fade zasi sala kwa titene e mukodoro na mtusu
Nipika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, tenetis aussi à la temuna injoni sango, si kodro, nambage, eso ike na kodro wande, ilumbitima a sango so na yan si kodro, na ndoti wa da tere. Tengi la, na voix de l'Amérique.
Aita ita wa mango kwa singati ke ginando ti pendere mosoko ti agase zokoko ngana idil mamba sirina ke nokosi a kwa singati ti la soa komdani e ke wa ratere ke kere ke na ngongo mene ngana ngonga mbalambala ngonga ti bongi a wa gosinga tsala ke fa des sivi dori se soye kume ngana felix ye pasis zembo nando ti masini a ke ferme max ko ya weda ngana tere ti lo a ke kota ingenieur ti rob McLean, Aita in Banzoni, Zapa Bataina, you are a kekereke.
Yeah. monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition.